mēs tikšanās laikā uzsvērām būtisko, ka mēs saredzam, ka šai koalīcijai būtu jāturpina darbs, ka mēs redzam to par iespējām turpināt, bet ir jāizbeidz šīs dažādas politiskās rotaļas ultimāti, bet ir jāvēršās pie praktiskajiem darbiem, kas tiek izdarīti. Mēs bijām apņēmības pilni vienoties par šo darāmo darbu sarakstu, kas tad būtu uzdevumi katrai ministrijai, ar kuriem tad līdz gada beigām ir jāiet uz priekšu. Mēs piedāvājām modeli, ka turpmāk ik viens politiskais spēks sagaida no ministriem, ka tie līdz gada beigām sniedz atskaiti par šiem paveicamiem darbiem. Ja kaut kas nav izdarīts termiņos un laikā, tad jebkura politiskais spēks var rosināt šī ministra nomaiņu, ka nav vairs neaizstājami ministri, bet ka ik viens ministrs gada beigās ir nomaināms. Kariņkungs šādu piedāvājumu noraidīja un pateica paldies un atstāja tev.